nostetaan Raamatut esille. Siellä on myöskin monistettuna 9 ja 10 luku näillä papereilla, että niitä on niin paljon kuin niitä riittää. Ja viime kerralta sen verran, kun on jäänyt jäljelle. Ja me menemme varsinaisesti 10. lukuun, mutta luen siitä vielä 9. luvun lopusta ne jakeet, jotka aiheen puolesta kuuluvat tähän 10. luvun yhteyteen. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista. Sillä he loukkautuivat loukkauskiveen. Niin kuin kirjoitettu on, katso, minä panen Sioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeää joudu. Tässä esitetään se ihmeellinen tosiasia, että Israel tavoitteli vanhurskautta, eikä sitä saavuttanut. Mutta pakanat eivät ollenkaan tavoitelleet vanhurskautta, ja kuitenkin saivat sen. Tässä ei tietenkään viitata niihin pakanoihin, jotka elivät ennen Kristusta ja pysyivät epäuskossaan, vaan niihin, joiden luo evankeliumi sitten tuli ja jotka sen vaikutuksesta uskoivat. Ja Israel taas tavoitteli vanhurskautta, mutta se ei tavoitellut sitä vanhurskautta, joka todella kelpaa Jumalan edessä, vaan se tavoitteli omaa vanhurskauttaan, joka ei voi kelvata Jumalan edessä. Ja näin Israel, vaikka se siis pyrki kaikin tavoin ja voimallisesti saavuttamaan teoillansa Jumalan suosion, niin se päinvastoin vain erkautui ja meni kauemmaksi Jumalasta. Näinhän oli apostoli Paavalin laita ennen kääntymystä. Hän oli innokas fariseus, joka sitten pyrki kaikin tavoin täyttämään niitä ohjeita ja ehtoja ja lakia, mitä fariseuksilla oli. Mutta sitten kun Kristus ilmestyi hänelle ja hän löysi sen vanhurskauden, joka on Kristus, niin silloin tilanne hänen osaltansa muuttui. Ja tässä äsken lukemassani kohdassa viitataan vanhassa testamentissa olleeseen ennustuksiin, jossa puhutaan, että Jumala panee Israelin eteen loukkauskiven ja kompastuksen kallion. Ja tämä Sionissa oleva loukkauskivi ja kompastuksen kallio, se on Kristus. Ja nyt me voimme ajatella tätä havainnollisena kuvana, että joku kulkee tietä pitkin, hänen eteensä tulee teräväsärmäinen kivi ja hän kompastuu ja kaatuu siihen ja niin kuin sanottiin, koloo itsensä. Ja näin oli käynyt siis Israelin kansalle, kun Kristus tuli, ja jo ennen sitä, kun kuitenkin evankeliumin sana profeettojen kautta kaikui, että he eivät ottaneet sitä vastaan, he eivät uskoneet Kristus Immanueliin, vaan he yrittivät omilla teoillaan tulla vanhurskaiksi, ja niin he ruhjoutuivat tähän Kristuskiveen. Mutta samalla Paavali kuitenkin tässä sanoo, katso, minä panen Sioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja lisä, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Toisin sanoen, tämä kivi oli siis se, jonka varaan uskon tuli rakentua, ja silloin se, joka häneen uskossa turvautui, ei joutunut häpeään, kun sen sijaan kaikki ne, jotka luottivat omiin tekoihinsa, eivät siitä vanhurskautta löytäneet, vaan koko heidän uskon käsityksensä ja rakennelmansa sortui ja he joutuivat häpeään. Nyt sitten 10. luvussa apostoli tämän murheellisen tosiasian edessä kuitenkin esittää ja kertoo, että hänellä on suuri sydämen halu siihen, että nämä israelilaiset eli juutalaiset pelastuisivat. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Taito tässä tarkoittaa oikeata tietoa. Siis se käsitys, mikä heillä asioista oli, minkä edestä he kiivailivat, se ei ollut oikea. Heillä ei ollut siis oikeanlaatuista intoa, että he olisivat levittäneet evankeliumia Kristuksesta, vaan he olivat tämän teko-oppinsa lumoissa. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. On siis suuri vastakohtaisuus kahden asian välillä. Sen asian, että me saamme ilman mitään omia tekojamme syntimme anteeksi Kristuksen kautta ja Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden, tai sitten sen harhan suhteen, että ihminen yrittää itse pelastaa itseänsä ja itse pystyttää sellaista vanhurskautta, jolla hän voisi Jumalalle kelvata. Ja tässä kulkee se linja, jakolinja oikean uskon ja väärän uskon välillä. Maailmassa, myöskin ulkonaisessa kristikunnassa, on tämä jakolinja. On paljon sellaista uskonnollisuutta, että ajatellaan, että kun Jumalasta jotakin puhutaan ja ollaan hurskaita ja on se, semmoisia uskonnollisia tapoja ja muuta, niin tämmöinen ihminen on uskova ja pelastuu. Ei niin. Ei ihminen omalla uskonnollisuudellaan voi pelastua. Vaan me tarvitsemme välimiehen, Kristuksen, ja tarvitsemme sen vanhurskauden, jonka hän on meitä varten tuonut. Ja olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että me pelastumme yksin armosta, ilman minkäänlaisia omia tekojamme, yksinomaan Kristuksen tähden. Ja Jumalan antamat armon välineet tuovat meille tämän Kristuksen. Ja tähän apostoli sitten siirtyykin seuraavaksi. On huomattava, että tämä 10. luku puhuu siis edelleen, niin kuin myös vielä 11. luku, erityisesti Israelista, juutalaisista. Mutta siinä on paljon sellaista aineistoa, joka on meille pakanakristityille erittäin tärkeätä ja hyvin rakentavaa ja opettavaa. Ja nyt apostoli siis menee tähän, että mistä me sitten löydämme tämän vanhurskauden, kuinka me sen saamme. Ja hän sanoo, mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Ensinnäkin se tulee uskosta. Se ei tule siis teoista. Ja kun apostoli Paavali puhuu siitä, että vanhurskaus tulee uskosta, niin hän tällä haluaa nimenomaan korostaa sitä, että kaikki ihmisen oma tekeminen, yrittäminen, se mitä hän omassa itsessään on, niin on sellaista, mistä vanhurskaus ei tule. Sieltä tulee kuolema, synti, kadotus. Mutta nyt se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, se tulee uskosta. Usko siis tarttuu Kristukseen ja omistaa Kristuksen meille turvaksi ja lohdutukseksi ja vanhurskaudeksi. Ja se sanoo, se vanhurskaus sanoo näin, älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Uskomme, että Kristus on mennyt taivaaseen, istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Mutta nyt meidän ei tarvitse sinne ketään lähettää hakemaan häntä meidän luoksemme, emmekä me itse voi sinne mennä, vaan Jumala on asettanut toisen tien. Hän on antanut profeettojensa ja apostolitensa kautta kirkollensa evankeliumin. Ja tämä evankeliumin saarna ja julistus tuo meille Kristuksen. Siinä Kristus on läsnä. Hän on siis läsnä sanassa ja sakramenteissa. Ja näin tämä uskosta tuleva vanhurskaus sanookin, sana on sinua lähellä. Sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Huomatkaa ensiksikin tarkasti se, että se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Siis se sana, jota apostolit julistivat. Ei se ole jokin ihmiskeksintö. Ei se ole filosofinen mietelmä. Ei se ole järjen päätelmä. Vaan se on meille annettu sana. Apostoleiden julistama sana. Ja voimme tämän sanoa myöskin niin, että se on pyhän Raamatun sana. Se on se julistettuna, luettuna, kuultuna, mietittynä, muisteltuna. Sen sanan kautta siis Kristus tulee meidän luoksemme. Myöskään ei sovi kysyä, kuka astuu alas syvyyteen. Se on nostamaan Kristusta kuolleista. Kristus on ylösnoussut. Ja se on ollut merkki siitä, että sovitus oli täydellinen, että Jumala oli sen hyväksynyt. Ja sen kautta koko maailma oli vanhurskautettu Jumalan edessä. Ja nyt evankeliumi on juuri sitä saarnaa, että julistetaan, että on syntynyt rauha Jumalan ja ihmiskunnan välille. Ja näin evankeliumi kutsuu jokaista uskomaan sen sanoman ja ottamaan sen uskolla vastaan ja kätkemään sydämiinsä. Vaan mitä siis sanoo tämä vanhurskaus, joka uskosta tulee? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se oli siis se sana, jota julistettiin ja uskottiin, ja joka oli apostoleilta saatu. Se oli uskon sana. Nyt meillä se sana on Raamatussa kirjoitettuna, ja kun sitä Raamatun mukaisesti julistetaan, niin se vaikuttaa uskoa. Sitten sanotaan, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Tässä viitataan siihen, että uskova kristitty tunnustautuu suullaan evankelmiin, hän tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja uskoo sydämessään, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt. Silloin hän uskoo myöskin sen, että vanhurskaus, joka Jumalassa kelpaa, on jo tullut, se on jo olemassa. Ja nyt usko omistaa sen, mikä on olemassa. Vanhan testamentin aikana usko omisti sen, mikä oli luvattu, ja oli siitä varma. Ja pelasti samalla tavalla kuin nyt usko meidät pelastaa. Mutta nyt me uskomme siihen vanhurskauteen, joka on jo tullut, koska Kristus on jo tehnyt työnsä. Siis on aivan mahdotonta ajatella tähän yhteyteen, että vanhurskaus voitaisiin saavuttaa ihmisen omilla teoilla, koska se on jo valmiina, se on saavutettuna, Kristuksen tekemänä ja tuomana. Ja se on meille valmiiksi annettu sanan ja sakramenttien yhteyteen, että me niitä käyttämällä niistä omistamme sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja näin usko pitäytyy siis siihen, ja sillä on se ominaisuus, että se pelastaa. Tähän liittyy sitten uskon hedelmänä myöskin tunnustus, että tämä vanhurskaus, joka Jumalan sanassa tulee, niin se astuu siis uskon kautta meidän sydämeemme, mutta se ei jää pelkästään sinne, vaan se tulee myöskin meidän suuhumme, tunnustuksemme, ja se on uskolle ominaista. Tällä ei tietenkään tahdota sanoa asiaa sillä tavoin, että me oman uskon tunnustamisemme tähden pelastuisimme. Eihän siitä voi olla kysymys silloin, kun tämä vanhurskaus on jo valmiina olemassa ilman mitään meidän tekojamme ja ennen kuin meitä on ollutkaan. Vaan tämä kuvaa nyt sitten sitä uskon tietä, jossa uskova ihminen kulkee, hän tunnustaa vapahtajansa nimeä ja pitäytyy hänen työhönsä ja tuo sen esille. Ja apostoli jatkaa, sanoohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeään. Näin hän haluaa vakuuttaa sekä juutalaisia että pakanakristittyjä siitä, ettei heidän uskonsa ole turha, vaan se vie ihmisen perille sinne, mihinkä se on hänet kutsunut, eli iankaikkiseen taivaalliseen elämään. Eikä joudu tällainen uskova joudu häpeään viimeisellä tuomiolla, vaan hän on Kristuksessa Jumalalle kelvollinen. Ja nyt apostoli tässä vielä vakuuttaa sitä, että tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ei ole erotusta ihmisten välillä. Ja Jumala on kaikille rikas antaja. Siis Jumalan armossa ei ole mitään puutetta, vähäisyyttä, vaan se riittää kaikille aivan ylitse vuotavasti. Jumala on rikas armossa. Tämä kuuluu, on Jumalan tärkeä ominaisuus, jota apostoli kaikille tässä vakuuttaa. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi, Herran nimeä pelastuu. Sen jälkeen hän kysyy, mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnaan. Hänellä, Paavalilla, on tässä tällainen päättelyketju. On tiettyjä asioita, jotka ovat tarpeellisia. Uskova ihminen huutaa avuksi Herran nimeä, toisin sanoen panee siihen luottamuksensa, syntiä ja kadotusta vastaan. Ja siihen tarvitaan tämä usko. Ja uskoon tarvitaan se, että on kuullut evankeliumin. Ja kuinka voi kuulla evankeliumin, ellei ole julistaa. Ja tarvitaan siis julistajia. Eikä kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Tarvitaan siis kutsu, lähettäminen Jumalan asialle. Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Tässä siis aivan erityisesti painotetaan Jumalan sanan julistamista. Oli aivan luonnollista, että tällä sanoisin suullisella sanalla, julistamisella, oli keskeinen paikka kristillisessä työssä. Kirjat olivat, niitä kyllä oli, mutta ne eivät olleet niin yleisiä. Ja kun apostolit lähtivät, he julistivat evankeliumia, siihen liittyi muita sanan julistajia, niin olihan se paljon rikkaampaa ja täyteläisempää kuin pelkästään vain itse omassa olossaan lukea. Saattoi kysyä, saattoi keskustella, vaihdettiin ajatuksia näistä asioista, ja kaikessa tässä sitten oli kuitenkin perustavana se, mikä oli kirjoitettu, että puhuttiin ja keskusteltiin kirjoitusten mukaan. Se, että painotetaan toisin paikoin Raamatussa siis tätä julistettua sanaa, ei merkitse sitä, etteikö kirjoitetulla sanalla olisi oma arvonvälinen luonteensa. Jo Jeesus jo sanoi juutalaisille aikanaan, että onhan heillä Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä, kertoessaan siitä, kun Abraham antoi vastauksen, että jos lähetettäisiin täältä kuolleista joku, niin sitten he uskoisivat. Niin sillä tavoin myöskin osoitetaan, että voi kuulla Moosesta ja profeettoja, vaikka he ovat ajat sitten kuolleet, koska heidän kirjoituksensa ovat säilyneet. Ja jälleen tämä kuuleminen jakaantuu sitten tietenkin kahteen osaan, siihen mikä luetaan, tai siihen mikä sitten tämän Raamatun nojalla heidän kirjoituksistaan esitetään saarnassa ja opetuksissa. Ja nyt tästä on sitten tultu, apostoli tulee siihen surulliseen tilanteeseen, että kaikki eivät usko evankeliumia, eivät ole olleet kuuliaisia evankeliumia. Se tarkoittaa, että eivät ole uskoneet sitä. Raamatussa paikoin puhutaan kuuliaisuudesta ja tottelemattomuudesta. Ja niillä voidaan yhteydestä riippuen tarkoittaa myös sitä, että tottelemattomuus on sama kuin epäusko ja kuuliaisuus on uskoa. Silloin kun ihminen on tottelematon evankeliumille, hän hylkää sen ilosanoman, minkä evankeliumi meille tuo, eli on epäuskoinen. Kun hän on Jumalan armosta ja voimasta evankeliumille kuuliainen, hän uskoo silloin sen, että Jeesus on hänen syntinsä sovitus ja panee siihen asiaan turvansa. Ja sen jälkeen apostoli kysyy, tai sanoo, mutta minä kysyn, eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat, hän vastaa. Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maan piirin ääriin. Tässä puhutaan nyt erityisesti siis juutalaisista. Ja juutalaiset olivat kuulleet. Sillä siellä, minnekä he sitten menivät myöskin Israelin ulkopuolelle, kulki kyllä tämä Jumalan antama sana. Kun he asettuivat asumaan Israelin ulkopuolelle, mikä minnekin, ja mukaan lukien myöskin pakkosiirtolaisuuden ajat, niin kyllä heillä oli kuitenkin oma rajoitettu Jumalan palveluksensa silloinkin. Ja sitten Paavali vielä kysyy, että eikö Israelilla ole ollut sitä tietoa. Ensiksi jo Mooses sanoo, minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan. Ja Esaias on rohkea sanoo, minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Paavali tulee siihen, että vaikka Israelin kansalla oli siis Jumalan sana ja sille sitä profeettojen ja muiden toimesta aivan kuin tyrkyttämällä tyrkytettiin ja tarjottiin, niin se suuren enemmistön osalta ei ottanut sitä vastaan. Oli kyllä tietty jäännös, joka uskoi, mutta suuri enemmistö oli epäuskoista. Ja nyt jo Mooses oli ennustanut, että Jumala herättää Israelin kiivauden kansan kautta, joka ei ole kansa, ja joka on ymmärtämätön. Tällä tarkoitetaan pakanoita. että Jumala pakanoiden kautta tulee sitten herättämään israelilaisten kiivauden. Sanotaan, että joka ei ole kansa, tarkoittaa sitä, että niillä ei ole sitä järjestynyttä elämän muotoa, mikä oli Israelin kansalla, koska sillä oli laki. Se oli sen lain kautta erotettu Israelin, erotettu pakanoista. Ja nyt me puhutaankin siis niin kuin juutalaisista käytetään semmoista sanaa, että se on am, eli kansa. Mutta pakanoista puhutaan käyttäen toista sanaa, joka on gojim, ja tarkoittaa siis pakanakansoja. Ja näiden välillä oli siis se ero, että se mikä oli tämä am, sellainen kansa, niin se oli järjestäytynyt, mutta muut olivat niin kuin vähän niin ja näin. Saattoihan niillä olla kovakin hallinto, niin kuin oli joskus Persialla ja roomalaisilla, mutta niiltä puuttui kuitenkin jotakin sellaista, mitä oli Israelilla. Heiltä puuttui Jumalan sana ja sen mukainen Jumalan palvelus. Ja nyt vielä sitten Jesaja on sanonut, että minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Tässä tullaan taas siihen, että mitenkä pelastus on yksin armosta, yksin Jumalan lahja, ja että ihminen ei sitä itse voi omilla teoillaan ja pyrkimyksillään omaksua. Täällä neljännessä jakeessa edellä sanottiin, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Siinä asetetaan siis se vanhurskaus, joka uskosta tulee, aivan omaan tärkeään kategoriaansa. Kristus on lain loppu. Silloin tämä laki on kaikkea sitä, mitä ihminen, kaikkea niitä vaatimuksia, mitä siis ihminen yrittää tehdä. Olkoon sitten kysymyksessä seremonialaki tai kymmenen käskyn laki tai omaan tuntoon kirjoitettu yleinen siveyslaki tai sitten kaikki sellaiset pyrkimykset, mitä ihminen itse keksii. Niin Kristus on kaikille niille loppu pelastuksen saavuttamisessa. Mutta sen sijaan se, joka ainoastaan uskoo, eli luottaa Kristukseen, niin hän tulee vanhurskaaksi ja hän saa iloita siitä, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tämä on myöskin sitten se pääasia, minkä me tästä tekstistämme löydämme ja saamme ajatella omaa itsemme ajatellen ilolla tätä, Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.